kako kroz cijelo starozavjetno vrijeme, tako i u prvo stoljeću, u slučaju ozbiljnijeg sudskog spora, okrivljenog bi prema zakonu doveli pred suce koji su obavezno u određenom predmetu saslušali svjedočenje dva ili tri svjedoka, kako je to propisao Mojsije u svom zakonu. Nakon čuda, nakon ozdravljenja čovjeka koji je 38 godina bio nepokretan u bolesničkoj postelji, Židovi su Isusa stavili pred svojevrsni sud, a optužba je bila sljedeća. Zbog toga što je to činio u subotu. Sjećamo se, peto poglavlje, 16. stih je vrlo važan stih da bismo razumjeli tekst naš u kontekstu. I Ivan 5.16 kaže ovako. Židovi staviše pred sud Isusa zbog toga što je to učinio u subotu. A Isus im odgovori. Otac moj neprestano radi, zato i ja radim. Stoga su Židovi još više nastojili da ga ubiju. Jer je ne samo kršio subotu, nego je i Boga nazivao svojim ocem, izjednačujući sebe s Bogom. U svojoj obrani, kako to vidimo kroz proučavanje petoga poglavlja Ivanovog evanđelja, Isus koristi to čudo, on koristi optužbu, on koristi obranu, kako bi se predstavio i jasno nego bilo igdje u svetim pismima sebe izjednačio s Bogom. Dakle, Ivan peto poglavlje je najjasnije poglavlje gdje možemo braniti Kristovo božanstvo. On tu vrlo jasno, kristalno jasno sebe izjednačava sa Bogom. U svojoj obrani Isus se brani na način da se predstavlja, kao što smo vidjeli, kao onaj koji je isto bitan, isto vječan, isto voljan i isto štovan sa Ocem. Isus u svojoj obrani tvrdi da mrtvi, neki mrtvi čuju njegov glas, a da će svi mrtvaci čuti njegov glas, kako smo vidjeli to prošli puta. I evo, nakon čuda, nakon optužbe i obrane, Isus, kako to obično biva na sudu, poziva tri svjedoka koji će svjedočiti i potvrditi njegovu tvrdnju kojom on treći puta izjednačava sebe sa Bogom. Prvi pročitani 31. stih, pročitajmo ga još jedanput, kaže: ako ja svjedočim sam za se, moje svjedočanstvo nije vjerodostojno. Treba čuti u legalno pravnom kontekstu kojega smo upravo u uvodu naglasili, da ne ispadne da Isus nije vjerovao u sebe i da ne ispadne da Isusovo svjedočanstvo o njemu samome nije vjerodostojno. Jer već u istom poglavlju, nešto kasnije, ovaj isti Ivan u 8. poglavlju 12. do 14. je zapisao citat. Kaže: Isus im ponovno progovori: ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi sigurno neće hodati po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život. Ti svjedočiš sam za se, rekoše mu farizeji. Tvoje svjedočanstvo nije vjerodostojno. Iako ja svjedočim sam za sebe, odvrati im Isus, moje je svjedočanstvo vjerodostojno, jer znam odakle sam došao i kamo idem. A vi ne znate ni odakle sam došao i kamo idem. Dakle, ovaj 31. stih treba gledati u kontekstu petoga poglavlja i obrana zove svjedoka broj 1. To je Ivan Krstitelj. Ivan Krstitelj. Iako je njegovo svjedočanstvo dovoljno, vidite, on ipak poziva tri svjedoka koji mu daje njegov jedan glavni svjedok, to je njegov otac. Njegov glavni svjedok na sudu je njegov otac koji mu daje na raspolaganje i koje on zove, to su tri svjedoka. Prvi je Ivan Krstitelj. Ivan Krstitelj, 5.33 do 35. Kaže: vi poslaste k Ivanu i zaslanike i on posvjedoči za istinu. Ja ne uzimam svoga svjedočanstva od čovjeka, nego ovo govorim da se vi spasite. Ivan bijaše svjetiljka koja gori i svjetli, ali vi ste htjeli samo jedan čas radovati se njezinu svjetlu. Ivan Krstitelj je bio opće poznati prorok u Izraelu, koji se je pojavio nakon 400 godina šutnje i koji je privukao na sebe ekstremno mnogo svijeta i ekstremno mnogo pozornosti. Mate nas ovako izvještava citat: da je k Ivanu Krstitelju dolazio u Jeruzalem, sva Judeja, zajedno s jordanskom okolicom. Dok Ivan u svom evanđelju u trećem poglavlju zapisuje da je svijet dolazio da se krsti. Mnoštvo, mase, enormno popularan čovjek. Jako puno pozornosti je privukao na sebe. Koliko je Ivan bio opće poznati čovjek, govori nam tekst iz Mateja, koji nam otkriva da kada je kralj Herod htio ubiti Ivana, kaže, ali se bojao naroda koji ga je držao za proroka. Dakle, kralj Herod je naumio ga ubiti, ali toliko je bio popularan, toliko je bio poznat, toliko je bio svjedok, da je Herod odgodio njegovo smaknuće, jer bi se narod pobunio. Znali su farizeji i iza njih židovski narod zašto zove svjedoka broj jedan. Ivan Krstitelj je bio čovjek za kojeg je svaki čovjek u Izraelu znao. Svi su znali za njega. I on njega poziva kao svjedoka. Ljudi su bili oduševljeni s Ivanom, tako to obično je. Kad se pojavi jaka osoba, kad se pojavi jaka karizma, ljudi su oduševljeni s njim. Takvi ljudi privlače ljude. Međutim, ti isti ljudi nisu ni prstom maknuli kada ga je Herod smaknuo. Što to govori? Što to govori? To govori da su ga slijedili, da su ga slušali, ali nisu ga poslušali. Nisu ga poslušali. Oni su vjerovali u Ivana Krstitelja, vidjet ćemo u zaključku, ali ne do kraja. Ali ne do kraja. Ivan Krstitelj je ponovno privukao velike mase, cijeli Izrael, na sebe. I samim time on je privukao pozornost vjerskoga vrha. I oni su se sastajali, napravili su jednu teološku istraživačku komisiju koju su poslali u Jeruzalem da ga ispitaju. Tko je on? To je bilo legitimno. To je bilo legitimno. Tko si ti? Jesi li Ilija? Jesi li očekivani prorok? Zašto krstiš ako kažeš da nisi prorok? Što ti kažeš sam o sebi? Apostol Ivan u ovom evanđelju ovako kaže za Ivana Krstitelja. Kaže, Ivan ne bijaše svjetlo. On dođe da svjedoči za svjetlo. A Isus je svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakoga čovjeka. Ivan ne bijaše svjetlo. On bijaše na neki način kao i crkva danas. Crkva je svjetlo noša, nije svjetlo. Isus je svjetlo svijeta, ja sam svjetlo svijeta. I kaže apostol Ivan, on ne bijaše svjetlo, on dođe da svjedoči za svjetlo. On je svjedok. Vidite, unaprijed je Bog znao kakav će to biti pravni postupak. I on unaprijed priprema svoju obranu. Dokaze da Isus je Bog. Da Isus je Bog. Sam Isus kaže za Ivana, Ivan bijaše svjetiljka koja gori i svjetli. Kaže, ali vi ste htjeli samo načas radovati se njezinom svjetlu. To je često puta slučaj. Imate velike crkve, jake crkve gdje su ljudi sa jakom karizmom. Znate, crkve su masovne. Kad čovjek ode ili umre, prepolovi se broj. Što to govori? Koga su oni slijedili? Čovjeka. Čovjeka su slijedili. To je problem. Imate crkve 9-10 tisuća u Americi. Kad čovjek ode negdje drugdje, on je na pola preko noći. To je čovjek. On nekako voli slijediti čovjeka, ali ne do kraja. Ne do kraja. Ali Ivan Krstitelj nikad nije htio da njega slijede. Kaže, ja se moram smanjivati, a on mora rasti. Kaže, ja nisam svjetlo svijeta. Ja sam svjedok za svjetlo. On je svjetlo, istinito koje rasvjetljuje svakoga čovjeka. On je stalno pokazivao na Krista. Stalno na Krista, stalno na Krista, stalno na Krista. Svjedok za Isusa Krista, svjedok broj jedan u obrani je Ivan Krstitelj. Što je toj istraživačkoj komisiji iz Jeruzalema? Ivan Krstitelj odgovorio. Kaže, ja sam glas jednoga koji viče u pustinji. Znate, ponekad treba vikati. Naravno da niko od nas ne voli da neko viče. Ali ponekad treba vikati jer smo nagluhi. Nagluhi. Znamo kako je prošao Ivan Krstitelj. Znamo kako su prošli svi pisci Biblije, svi apostoli. Svi su bili ubijeni. Svi su bili ubijeni. Znate, uvijek imate ljudi koji čuju, a ne žele čuti. Kojima uho neka čuje. Imate ljudi koji čuju, a ne žele čuti. Kaže, ja sam glas jednoga koji viče u pustini. Svi proroci su bili poubijani. Zašto danas crkva gubi proročki glas? Jer nemate ljudi koji imaju petlje reći. Sve manje ljudi koji imaju petlje reći. I to je kraj priče. Glas jednoga koji vuči, proročki glas mora, crkva mora imati ljubav, crkva mora imati učitelje, crkva mora imati evangelizat, crkva mora imati proročki glas. Crkva u Europi gubi proročki glas. Svi pjevamo. Gdje je proročki glas? Što je vikao on? Što je vikao Ivan Krstitelj, najveći koji je rođen od žene, najveći prorok koji je ikada živio? Svjedok broj jedan. Kaže, evo jaganca Božje koji zima grijehe svijeta, to je vikao. Dakle, pravi Božji čovjek, prava karizma će uvijek pokazivati na Isusa Krista. Ne na sebe, ne na Izrael, ne na crkvu, ne na denominaciju, na Isusa Krista. Bogokristocentrično štovanje. Bogokristocentrično štovanje. Bog, Krist, križ moraju biti u središtu svega. Uvijek i ponovno, bez obzira na cijenu. Voljeli ljudi, ne voljeli, bilo ugodno, bilo neugodno. Bog, Krist, križ moraju biti u središtu bogoštovlja. Zar nije tako? Inače ćemo se pokvariti skroz. Pokvariti skroz. Što je još vikao glas u pustinji? Vidjeh i svjedočim. Vidite, on je svjedok broj jedan. Kaže, vidjeh i svjedočim. On je sin Boži. Čuli su, a nisu čuli. Vjerovali, a nisu vjerovali do kraja. Svjedok broj jedan. Kojeg Isus poziva da brani njegovu izjavu, njegovu tvrdnju, da je jednak s Bogom. Da je Bog. Da je Bog. Dobro je da se ovoga sjećamo u vremenu adventa. Znate kako to mene plaši advent? Ljudi su veseli, čekaju koga? Suca. Oni su u adventu, slave prvi Kristov dolazak, a nisu spremni za drugi Kristov dolazak. Drugi Kristov dolazak kad će biti? Nakon Armagedona i dolazi kao sudac. Dolazi sudac, ne više janje. Sudac dolazi. Znate, kuhano vino, cimet, svječice, dekoracija. Zagreb je treći, četvrti u svijetu, koliko čujem ono po svemu tome. Lijepo, prekrasno. Ali gledajte, te mase nisu spremne za drugi Kristov dolazak. Nisu spremne za drugi Kristov dolazak. Jer nisu razumjeli prvi Kristov dolazak. Jer nisu odgovorili na dva ključna pitanja koje treba svaki čovjek odgovoriti. Samo dva ključna pitanja treba u životu. Tko je Isus i zašto je došao? Tko je Isus Krist iz Nazareta? Čovjek koji nije odgovorio na pitanje tko je Isus iz Nazareta i zašto je došao, bit će vječno mučen u paklu za vijeke vijekova. To je istina. Koliko god mi šutjeli o tome. Čovjek koji nije odgovorio tko je Isus Krist i zašto je došao, zašto Betlehem, zašto Golgota, zašto prazan grob, bit će za vječnost izgubljen. Kaže, Isus, zato vam ja ovo govorim, da se spasite. Da se spasite. Vidite, mi smo relativizirali evanđelje. Univerzalizam je svugdje prisutan. Nažalost. Nažalost. I onda čimo malo vi nagazite, moj, to izgleda strašno. To izgleda strašno dan. Samo malo kad date gaz. Kako je Ivan Krstitelj govori. Izgubio je glavu. Jer je rekao nešto ne može. Ne može. Teška su vremena. To je jedino ime pod nebom. Kaže apostol Petar. Po koje nam se treba spasiti. Jedino ime pod nebom. Samo jedan put vodi u nebo, to je Isus Krist. Koji je put, istina i život. Svi drugi su lažni putevi. Lažna hanuka. Lažna svjetlost. Nakon osobne obrane i nakon svjedoka broj 1, obrana zove svjedoka broj 2. Svjedok broj 2. Bili ste nekad na sudu? Barem kao svjedok, nadam se. Pa kao i optuženi, znate. Krist je uvijek veći. Krist je uvijek veći, zato o tome govorio. Može svjedok broj 2. Očeva djela. Očeva djela. 5.36. Kaže ovako. Ja imam svjedočanstvo veće od Ivana. Vidite, sad on ide na jače svjedoke. I tako obično je obrana. Znate, obrana planira, sve moguće aspekte gleda. I ide uvijek sa jačim svjedokom. Dakle, nakon Ivan Krstitelja ide još jači svjedok. To su djela koje ne možete sakriti. Nisu mogli sakriti njegova djela. Nemoguće, preočita su bila, prenadnaravna su bila, da bi se mogla sakriti. 36. stih. Ja imam svjedočanstvo veće od Ivanova, djela koje im je otac dao da ih učinim. upravo ova djela koja ja činim svjedoče da me Otac poslao. U svom evanđelju, kroz cijelo svoje evanđelje, Ivan jasno naglašava da čuda imaju svrhu svjedočenja i potvrđivanja Isusa i njegove riječi. To su svrha. To je svrha djela i čuda. Čuda nisu svrha sama sebi, već su svjedok za Isusa Krista. Zašto to naglašavamo ponovno i ponovno? Nažalost, kroz povijest crkve uvijek je bilo ljudi koji su tvrdili da čine čuda, a istovremeno su propovijedali i učili ono što nije u skladu sa Isusom Kristom, njegovim identitetom i njegovim naukom. To je nemoguće. Jer ovaj svjedoči ovome. To je istinito svjedočanstvo o ovome. I kroz cijelu povijest vi imate te ultrakarizmatike koji tvrde da čine čudesa u imenu Isusa Krista. A njihova poruka, njihov cjelokupni Boži nauk se ne podudara sa naukom Isusa Krista. Oni su fokusirani na blagoslov. Oni žele pomoć od Isusa, a ne Isusa. Oni žele pomoć od Isusa, a ne Isusa. Oni žele blagoslov, a ne Boga. I odmah vidite da je to false. Ljudi su usredotočeni na sada i ovdje, ne na vječnost. Na sebe i svoju potrebu, ne na Boga i njegovu slavu. Odmah vidite što je tu krivo. I toga danas ima jako puno. Ljudi žele pomoć od Boga, ne Boga. Ivan 2. Kaže, mnogi su vjerovali u njega, ali on nije vjerovao u njih. Postoji vjera u koju Bog ne vjeruje. Jer je poznavao njihovu nutrinu, njihovu motivaciju. Zašto čine to što čine, zašto ga slijede. Jer gledaju čudesa, jer su jeli kruha. Doći ćemo Ivan 6, patologija lažne vjere, kad dođemo do Ivan 6. Ništa novo pod suncem. Te djela imaju, cijelo evanđelje Ivanovo govori da djela, čuda imaju jednu ulogu. Kao Ivan Krstitelj kaže, Isus Krist, Mesija, spasitelj svijeta, spasitelj duše. Djela, ozdravljenje, nemaju zemaljsku, vremensku, tjelesnu ulogu, nego vječno spašavajuću, vanvremensku. Svaka bolest je izlječiva osim zadnje. Što ćemo s tim? Osim zadnje. Nije zdravlje najveći blagoslov. Spasenje duše za vječnost. Spasenje duše za vječnost. I djela koje čini Isus, čuda koje on čini, su svjedok broj dvoje koji kaže Isus je Mesija, Isus je Bog, on je došao da spasi vašu dušu, a ne da vam bude bolje. Da nam bude bolje. Sad razumijemo tu tanku nit između pravog i lažnog evanđelja danas. Pravog i lažnog evanđelja. Isus je namjerno činio čudo u subotu. On je zaoštrio namjerno. Da bi koristio čudo, njihovu reakciju, da bi predstavio sebe. Da bi odgovorio na dva ključna pitanja. Tko je on i zašto je došao? To je uloga čuda. To je uloga čuda. Da bi on s te pozicije došao u poziciju da može odgovoriti tko je Isus Krist i zašto je došao. Da je on Mesija, nisu shvatili. Još uvijek ga čekaju. Još uvijek ga čekaju. I kaže da smo mi u zabludi. Da mi uopće ništa ne razumijemo. Znate što? Izrael ne razumije. Mi njih cijenimo, mi ih poštujemo, ali oni ništa ne razumiju. Oni nisu nikakav autoritet. Izrael trenutno nije nikakav autoritet jer su odbacili Mesiju. Jer su odbacili Mesiju, spasitelja. Toliko su bili Boži da Boga nisu prepoznali. Toliko su bili Boži da su Boga raspeli. Da, oni nisu razumjeli. Da, s jedne strane, to je Boži dizajn. Rimljanima 9 do 11. S druge strane, to je tvrdoća srca, vidjet ćemo. I jedno i drugo uvijek je, to ne možemo objasniti. Jedno i drugo je. Jedno i drugo je. Te Nikodem je u noćnom razgovoru, on je isto bio i zaslanik, ali izgleda privatni. On je noću došao do njega i on je priznao. Kaže, rabi, znamo da si od Boga došao kao učitelj, jer nitko ne može činiti čudesa ako Bog nije s njim. Bog Otac je sinu dao da čini čudesa, da vide, pazite, tu je nešto ozbiljno. To je ozbiljni sudski proces bio. To je bio najozbiljniji sudski proces koji se ikada vodio. Galileja, cijela Galileja je svjedočila Isusovim djelima. Ivan 7, 2 do 4. Bijaše pak blizu židovski blagdan Sjenica. Tada mu rekoše njegova braća, otiđi odavde te idi u Judeju, da i tvoji učenici onda vide tvoja djela. Zanimljivo je ovo. Kaže sljedeći stih, oni nisu vjerovali u njega, a vidjeli su djela. Te djela nikoga neće dovesti do spasonosne vjere u Isusa Krista. Djela nas moraju dovesti do Isusa Krista koji će nas spasiti. Ljudi kaže, kad bi ja vidio da se neko vrati od mrtvih, ja bi vjerovao. Ne bi vidio, nemojte mu vjerovati. Njegova braća su vidjeli djela koja on čini. Kaže, idi i u Judeju i tamo čini ta djela, ali nisu vjerovali. Nesvaćen svjedok broj dva. Nesvaćen. Vjerovali su oni Ivanu Krstitelju, vjerovali su oni i djelima, ali ne do kraja. Boga možemo upoznati, slijediti, rasti u njemu samo ako idemo do kraja. Do kraja. Braća, dugo, Marija, dugo nisu vjerovali u njega. A vidjeli su čuda. Čuda imaju ulogu da nas dovedu do Krista. On je spasitelj svijeta. On je središte svega. U Judeji, u Jeruzalemu, Isus je otvoreno odgovorio na otvoreno pitanje. Tada ga opkoliše Židovi, gledajte. Sve se njima rušilo, pazite. Tada ga opkoliše Židovi. Te mu rekoše, dokle ćeš nas držati u neizvjesnosti? Ako si zbilja ti Mesija, reci nam otvoreno. Dotle je došlo. Reci nam otvoreno. Kaže, Isus im odgovori, rekoh vam, a ipak ne vjerujete. Djela koja ja činim u ime Oca svoga svjedoče za me. Vidite, riječ i čudo, riječ i djela. To mora ići zajedno. Riječ i čudo, što? Svjedoče za Isusa Krista. Kaže, ali vi ne vjerujete. Kakvo je to srce bilo? Znate, neki ljudi kažu, pa da sam ja živio u prvom stoljeću, pa da sam ja bio u Nazaretu, pa da sam ja bio, ja bi, ne bi. Sve je stvar srca. Sve je stvar srca. Duboko u čovjeku. Je odgovor ili nije odgovor. Nije stvar o dokazima. Mi govorimo o dokazima, o svjedocima. Govorimo o dokazivanju tvrdnje. Nakon uskrsivanja Lazara, to je bilo vrh. Lazare, iziđi. Nemamo sad vremena, dolazimo. Kako je Isus tempirao? Znate, kako je zaveo i rimske i izraelske službe? Imao sam jedno odlično predavanje o tome. Tempirao je sve na Ivan 11. Kada je bila najveća popularnost. Znate, to sad ovi koji rade ove predsjedničke izbore, to su vam cijeli stožeri. Kako brijati do vrha, do iduće nedelje. Dakle, tako je Isus išao do 11. poglavlja. Pred ulazak. Kada su sve kamere, svi mediji, sve je bilo tamo. Maksimalna pozornost. I on uskrisi Lazara. Pa to nisu mogli sakriti. To se ne događa svaki dan. Kaže Ivan 11.47. Na to glavari svećenički i farizeji skupe veliko vijeće. Dakle, vrh se sastao. Što su rekli? Što da radimo, govorahu? Ovaj čovjek čini mnoga čudesa. Sve su to oni vidjeli, svjedočili, zapisivali, pratili. Kaže, što da činimo? Ovaj čovjek čini nevjerojatna čudesa. Što da činimo s Isusom iz Nazareta? Naš je, a nije naš. Razlog zašto je većina Židova odbacila, gledajte, i mrzila Isusa na kraju. Mrzila. Je upravo taj što su djela svjedočila njegovu riječ. Upravo zato što je to bila istina. Znate, puno se znanost bavi kako reći istinu. Jer ako kažete istinu na krivi način, u krivi vrijeme možete nekoga povrijediti. Ali kako reći istinu ako čovjek ne voli istinu? Ne želi čuti istinu. Kako reći istinu? Istina najčešće kod čovjeka stvara otpor i mržnju, agresiju. Zašto su autoritativne osobe stičene osobe? Zašto naša predsjednica, premijer, predsjednik sabora ima tjelohranitelje? Zato ljudi ne vole autoritet. Sve su oni krivi za moje frustracije, za moje neuspjehe, za moje kule od pjeska. Pa nije sve naša predsjednica kriva, ni premijer, niti župnik, niti pastor. Vidite, istina stvara mržnju, agresiju. Zato su to štićene osobe. Zato smo mi službene osobe. Napasti službenu osobu nije isto kao napasti običnog čovjeka i pred pravosuđem danas. Strašno. Koliko se ne podnosi autoritet danas? Bilo koje vrste. Organski se ne podnosi. Znate, tanka je nit između ljubavi i mržnje. To vidimo u Izraelu. Znate zašto žena ne može biti pastor? Da vam kažem otvoreno. Ne može ni svaki muški to biti. Toliko je teško. Toliko ga prijetni. Toliko, znate, kad ste medijski eksponirani na radiju, kakve sve prijetnje dobivate? Što je to u čovjeku, pitate se? Što sam ja to rekao? Bog vidi srce. Bog vidi srce. Biti u medijima vam je vrlo opasno. I govoriti istinu. I zato ljudi ne idu u medije. Ne zato što je skupo. Nek se boje. Mržnja. Sam Isus govorio o tome. On je vidio što se događa. Pa ako je ko volio Izrael, volio je on. On je volio. Nikad nije izašao iz Izraela. Što je pisalo na križu? Kralj Izraela. Nije otišao u drugu vjeru. Treću vjeru, četvrtu vjeru. Nigdje ne štima. Kralj Izraela. Da nisam došao i da im nisam govorio, ne bi imali grijeha. Vidite, svjetlo je problem. Ali sada nemaju isprike za grijeh svoj. Nemaju isprike za grijeh svoj. Tko mene mrzi i moga oca mrzi, kaže Isus. Da nisam među njima učinio djela kojih nitko drugi ne čini, ne bi imali grijeha. Svjedok broj dva su djela. Život. Ali sada su vidjeli pa ipak zamrzili i mene i moga oca. Zamrzili. Ali ovo biva da se ispuni riječ, vidite jedno i drugo, ljudski plan, pardon, Božji plan, ljudski odgovor. Ali ovo biva da se ispuni riječ napisana u njihovom zakonu. Kaže, mrzili su me bez razloga. Mrzili su me bez razloga. Nakon osobne obrane, svjedoka broj 1, svjedoka 2, obrana zove svjedoka broj 3. Dakle, ide sve jači i jači. Svjedok broj 3 su sveta pisma. Sveta pisma. Koje su oni držali, čuvali, proučavali. Tora, proroci. To je bilo nešto najdragocijenije za Izrael. Dnevno, svakodnevno su uranjali u sveta pisma. Dan danas i naša hermeneutika temelji se na židovskoj hermeneutici. Ekspozicija, svako tumačenje pisma su oni napravili. Su oni napravili. To je narod pisma. To je narod koji ulazi u pismo, boravi u pismo i propovjeda pismo, a ne razumije pismo. Kako je to moguće? Zar je toliko duboko, zar je toliko perfidno? 38 do 47. Kaže, ni riječi njegove nemate tako da prebiva u vama. Jer ne vjerujete onome koji me poslao. Kaže, vi istražujete pisma u kojima mislite da ima vječni život i upravo ona svjedoče za me. Gledajte, ali vi nećete da dođete k meni da primite život. Ja ne uzimam slave od ljudi, uostalom opažam. Vi nemate u sebi ljubavi Božje. Ja sam došao u ime oca svoga, a ipak me vi ne primate. Ako bi drugi došao u svoje ime, njega biste primili. Kako možete vjerovati vi koji primate slavu jedan od drugoga, a ne tražite slave koje dolazi od jedinog Boga? Nemojte misliti da ću vas ja tužiti, ocu. Vas tuži Mojse u koga se uzdate. Jer kad biste vjerovali Mojsiju, vjerovali biste i meni. Mojsije kao Ivan Krstitelj, kao djela, svi kažu na Isusa Krista. Svi kažu na Isusa Krista. Kaže Mojsije, ne možete po meni. Ne možete po meni. Isus, Isus Krist. Isus Krist. Jer kada biste vjerovali Mojsiju, vjerovali biste i meni. On je naime o meni pisao. Ali ako ne vjerujete njegovim spisima, kako ćete vjerovati mojim riječima? Židovi su imali pisma. Koja je to privilegija? Znate, odrasti kršćanskoj, vidite, gledajte malo Hanu, tu je otvorena Biblija, mama je grli. Što ćeš više? Koja je to privilegija? Znate, svi mi koji smo došli s Bangladeša, kako to kaže Željko Mraz, svijeta, Nismo to imali. Majčino krilo, Sveto pismo. Imati pismo je velika privilegija i velika odgovornost. Velika odgovornost. Kaže, Židovi su imali pisma i istraživali pisma u kojima su vjerovali da se nalazi vječni život. Imali, istraživali, vjerovali vječni život. Dakle, govorimo o Židovima, ne o crkvi. Židovi su imali pisma, istraživali pisma, ali u pismima nisu pronalazili Isusa Krista. Židovi su imali, istraživali su pisma, ali nisu u Isusu Kristu prepoznali ono što je svjedočio svjedok 1, svjedok 2 i svjedok 3, da je Isus Krist Mesija. Dan danas kad s njima razgovarate, koja je to arogancija? Najčešće. Najčešće. Naravno, poštujemo židovski narod. Oni imaju svoj spor sa njim, ne s nama. Ali znate, jako su arogantni još dan danas. Kakav Mesija, kakav Isus? Mesija dolazi. Ako čitate čitani psalom do kraja, onda vidite, oni čekaju suca. I u pravu su. Pravu su. Ako bi neko drugi došao, njega ćete slušati. Za nas je to antikrist. Za nas je to antikrist koji je blizu. Koji je blizu. Tako blizu, a tako daleko. Isus ih podsjeća. Kaže, Mojsije vam je o meni pisao. Kada biste vjerovali Mojsiju, vjerovali biste i meni. Ako ne vjerujete njegovim spisima, kako ćete vjerovati mojim riječima? Vidite, to je vječna, utjelovljena, pisana riječ. To je znak jednakosti. To treba reći u ovom liberalnom svijetu. Ako ne vjerujete Mojsijevom pisanju, kako ćete vjerovati mojim riječima? To je jedno te isto. To je inspirirana, nezabludiva, nepogrešiva riječ Božja. Sve manje ljudi to u crkvi vjeruje. Da je to autoritet. Da je to autoritet. Krist se ne može propovijedati sa svake stranice Staroga Zavjeta. Naravno, nije tamo toliko sve jasno. Ali, kaže Spurgeon, može se pronaći tekst most kako bi se Isus propovijedao sa svake stranice Staroga Zavjeta. I to je istina, to ja vjerujem. Propovijeda Krista sa svake stranice Staroga Zavjeta. Ako ga nema tamo, nađi tekst most. Jer to je knjiga o Isusu Kristu. I Stari i Novi Zavjet govore o Kristu. Svaki s jedne strane gleda prema križu. Križ je središte svega. Bogo, Kristo, križocentrično propovjedanje. Bogo, Kristo, križocentrično štovanje. To je Bogu ugodno. To On traži od nas. Isus, križ, prazan grob moraju biti u središtu svega. Sve više imate crkva, ni križ nemaju. Kad uđete u Ulm, u najveću katedralu protestantsku, na lancima visi veliki križ. Ne možete da ne propovijedate križ. Mi propovijedamo Krista razapetoga. Sablazan za Židove, ludo za pogane, ali za pozvane i odabrane, silu Božju i mudrost Božju. Hoću čuti amen. Amen. Križ je poruka. Krist je poruka. Ne ljudska dobrota, ne ljudska potreba. Ne da nas neko zabavlja. Neće nas biti. Ako izbacimo Krist i križa iz središta, fokusa svega, vuprem oči, veli Međimurec, vuprem oči kam? V Jezuša. V Krista. Tu je život. Nisu to razumjeli. Istraživali su pisma, znali su pisma, vjerovali su da je život nutra, da Mesija dolazi. Nisu ga prepoznali. Nisu ga prepoznali. Prolazeći kroz rutu, jasno smo vidjeli da je Isus Krist rođak otkupitelj. Rođak otkupitelj. U svakoj knjizi on je glavna osoba. Oni sve to nisu vidjeli. Nisu razumjeli. Ili su krivo razumjeli. Dakle, moguće je imati, istraživati pismo, a ne imati pismo. To je taj paradoks kojega Isus ovdje navodi. Moguće je imati, istraživati pismo, a ne imati pismo. 5.38. Ni riječi njegove nemate tako da prebiva u vama. To je velika razlika. Kaže, ni riječi njegove nemate tako da prebiva u vama. Duboko, konstantno, stalno. Sezonski kršćani, nedeljni kršćani. Prebivati. Prebiva u vama riječ. živi u vama. Boravite tamo. Ona boravi u vama. Ako ostanete u meni, ako moje riječi ostane u vama, tražite što god, bit će vam, jer nećete tražiti za sebe, nego za njega. I dobit ćete. I dobit ćete. Ni riječi njegove nemate, kaže im, onda prebiva u vama. Dakle, moguće je imati pismo na polici, u ruci, čak i umu, ali ne u srcu. Vidite, to je taj pol metra problem koji čovjeka može odvesti u pakao. Pola metra problem. Pismo je na polici, u ruci, na stolu, čak i umu, ali nije u srcu. Nije duboko. Nije doživljena riječ. Nije živa riječ. Nije dragocjena riječ. Nije dragocjena riječ. Iako je ovdje riječ o osudi, dakle vraćamo se na strogi kontekst, peto poglavlje. Ovdje je riječ o čudu, o osudi, obrani, svjedocima pred Židovima. Mi ipak možemo izvući neku primjenu za nas danas. Naravno da mi nismo Židovi. Ali mi imamo, vidite, Novi Zavjet koji nam otkriva Stari Zavjet. Oni to nisu imali. Oni to nisu imali. Nisu razumjeli Izaju 53 kao što mi razumijemo. Za njih Izaja 53 je Izrael pati. On uvijek pati, vidite. Uvijek su oni žrtva. I zato što su uvijek žrtva, što su tako važni, nisu prepoznali žrtvu. Nisu prepoznali žrtvu. Samo sažaljenje je samo destrukcija. Samo destrukcija. Nismo mi žrtva, samo je jedna žrtva. To je Krist. Ok, kako i zašto, moramo to reći na kraju, je moguće imati riječ, znati riječ, istraživati riječ, vjerovati riječ, a ne imati Krista? Kako je to moguće? U tekstu pronalazimo, držat ćemo se teksta, dva uzroka i dva objašnjenja kako je moguće biti tako blizu, tako daleko. Prva stvar je nevjera. Nevjera. Kaže, ni riječi njegove nemate tako da prebiva vama, jer ne vjerujete onome koji me posla. Da vjera i vjera nije isto. Jer ne vjerujete. Jako je bitno vjerovati u vječno utjelovljenu pisanu riječ. Znate, naše vjeroučiteljice znaju, djeca su mala već, 5-6 godina, pitaju, a ko je pisao Bibliju? Svako dijete koje ima grešnu narav će to pitati. A ko je pisao Bibliju? Pa kak da se ja tome pokorim? Ok, malo rezerve. Vidite, ta rezerva je opasna. Dobro. Dobro. Ne vjerujete, kaže. Zašto Božja reč ne prebiva, nije prebivalo njemu? Nisu vjerovali zapravo. Vjerovali su, znaš. Nedelje je 12. ručak, sve je naštelano, sve je to lijepo, sve je to dobro. Vjerujem li stvarno da je Biblija Božja riječ? Ja pitam sebe, koji sam najveći istražitelj pisma. Moguće je propovedati riječ, a ne čuti, ne razumjeti. Problem pola metra. Problem pola metra je veliki problem. Vječnost je u pitanju. Vjerujte, ima pastora, ima profesora koji nisu obraćeni. Nisu, jednostavno vidite da nema pulsa, da riječ ne prebiva. Prebiva, nastanila se, ušatorila u srcu čovjeka. Druga stvar, ovo je vrlo važno, be neželja. Kaže, ali vi nećete da dođete k meni da primite život. Nećete. Imati pismo, istraživati pismo, vjerovati, ali ne želiti doći k Isusu. Vidite, to je ta igra gdje svaki čovjek je majstor. Hoću pomoć od Isusa, ne Isusa. Hoću blagoslov. Hoću novac, hoću odgovore, hoću zdravlje, hoću karijeru, hoću biti netko. Bog je samo tu kao nekakav pomoćnik. Pomoćnik. To ne funkcionira. Znate što Isus kaže? Ali vi nećete doći k meni. Nećete. A istraživali su pisma, tumačili su. Ali nećete doći k meni da primite život. Isus je već to jednom rekao Ivanu 3.19. Gledajte, u ovome se sastoji sud. Svjetlo je došlo na svijet, pa gledajte, pa ne možete to sakriti. Inkarnacija Božjega Sina, što ne možemo objasniti do kraja. Već 2000 godina je prisutna. Vidite što svijet radi? On samo to muti. Muti. advent, ne razumiju koga čekaju. Svjetlost je došla na svijet. Svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakoga čovjeka dođe na ovaj svijet. Dođe na ovaj svijet. To su činjenice, to je fakt, ne može se to sakriti. Vidite, Lucifer koji je majstor svjetla, on će stvoriti od pravoga svijeta lažno svjetlo. Za one koje to može. Za koje to može. Isus kaže, u ovome se sastoji sud, svjetlo je došlo na svijet. To je fakt, to su činjenice, to je obrana, to su dokaze, o tome govorimo. To su dokaze. Nije istina da nema dokaza, da se Bog se može dokazati. Krist se može dokazati. Bog je dokazao sam sebe. Kaže, u ovome se sastoji sud, svjetlo je došlo na svijet, ali su ljudi više voljeli tamo, zašto? Jer su im djela bila zla, tamna su bila. Znate, ja kad se pitam nekad, kaže, Damira, pa ne znaš čim se čovjek bavi, pusti. Što znaš, s čime se ko bavi kad je doma ili kad je negdje? Svjetlo je došlo na svijet, ali su ljudi više voljeli tamo, zašto? Jer su im djela bila zla. Zla. Čovjek je zločest, on je zli, on ne želi. Dakle, naravno da ovaj tekst govori ovoga o Izraelu, ali ovo je definicija cijeloga ljudskoga roda. Čovjek ne želi doći k Bogu. Vi ne želite doći k meni. Tu je otpor, tu je prigovor, tu je uvijek ne. I zato je potrebno, gledajte, prodor Božje riječi. Znate, ljudi kažu, Isus stoji na vratima ljudskog srca, kuca i onda mu mi moramo otvoriti vrata. Ma on razvaljuje u svojoj milosti. On razvaljuje u svojoj ljubavi. Toliko je teško. Mi guramo s druge strane, ne puštamo ga unutra. On u svojoj ljubavi i milosti razvaljuje, toliko nas voli. Križ govori u toj agresiji ljubavi. Toliko nećemo k njemu. Toliko hoćemo od njega, nećemo njega. On razvaljuje vrata, ulazi, štok baca dolje. Toliko se borimo protiv njega. Kakva je to ljubav, kakva je to milost? Pored toga što u tekstu pronalazimo dva uzroka duhovne sljepoće, u tekstu nalazimo i pokazatelje. Dva. Da osoba pozna riječ Božju, ali ne pozna Boga riječi. Moguće je poznavati riječ Božju, a ne poznavati Boga riječi. Autora. Koji su pokazatelji? Naravno, govorimo o Izraelu. Ali vidite, primjena je za nas koji smo u nekom drugom vremenu, u nekom drugom prostoru. Primjena je tu sad. Ona je u zraku. Koji su pokazatelji da je riječ o čovjeku u osobi koji zna riječ Božju, a ne zna Boga riječi? Prva stvar je, gledajte, častohlepljivost. Častohlepljivost. 5.44. Kako možete vjerovati vi koji primate slavu jedan od drugoga? Kaže Pavo, kad bi se nastojao svidjeti ljudima, ne bi bio sluga Kristov. Znate zašto? Gledajte što kaže Isus u Marku. Jer što je god kod ljudi uzvišeno pred Bogom je gnjusoba. Kad se nastojimo svidjeti svim ljudima pod svaku cijenu, to je gnjusoba Božim očima. To je gnjusoba. Bogu se to drugim riječima gadi. Mi nismo Božji ljudi. Mi smo klaunovi. Nama nije stalo do slave Božje, nego do naše slave. Ako stalno pazimo da nekoga ne nagazimo i da nekoga ne povrijedimo, mi nismo sluge Božje. Ne možemo biti. Jer sve što je kod ljudi uzvišeno pred Bogom je gnjusoba. Kaže, ljudi žele čast jedan od drugoga, a ne traže slavu Božju. Puno toga danas ima. I niko nije imao na to. Svi bi mi voljeli biti popularan kao Ivan Krstitelj. Ali niko ne bi tako htio završiti. Platiti cijenu istine, koja najčešće kod religijskih ljudi stvara mržnju i agresiju. Mržnju i agresiju. Často hleplje je pokazatelj. Farizeji su uvijek bili u prvim redovima. Vole javne pozdrave, pročelja. Druga stvar, gledajte, otvoreno za zablude i krivo vjere. Takvi ljudi klize vrlo lako. Kaže ovako, 5.43. Ja sam došao u ime oca svoga, a ipak me vi ne primate. Ako bi drugi došao svoje ime, njega ćete primati. To je antikrist. I kaže Pavo, ako ljudi odbace istinu, otvaraju se za zabludu. Takvi ljudi su jako uvjereni, samo uvjereni, ali su rijetko kad u pravu. Oni stvaraju svoje postavke, ne možete ih srušiti. I klize prema zabludi, herezi, krivovjerju. Drugo evanđelje. Vuče drugoga duha. Uče drugoga duha na sebe. To su ljudi koji su otvoreni za zablude. I treća stvar, po meni najveći pokazatelj kako ja gledam ljude, kako ih ja slušam, to je ljubav. Ok, istina. Istina je voda duboka. Trebamo stalno roniti. Stalno roniti, stalno roniti. Hebrejski, grčki, učiti i od židova treba. Treba roniti. Velika je odgovornost tumačiti pismo. Ali istina bez ljubavi. Što je to? Što je to? Gledajte što on kaže. Vi istražujete pisma u kojima mislite da ima život vječni. I upravo ona svjedoče za me. Ali vi nećete da dođete k meni da primite život. Ja ne uzimam slave od ljudi, u ostalom opažam. Vi nemate u sebi ljubavi Božje. Zašto? Jer riječ ne prebiva duboko. Jer Bog je na kraju. Ljubav je najveća, kaže Pavao. Bez ljubavi smo zero, nula. Svi mašu s istinom. A Aki pita, a gdje je ljubav? Ima pravo. Promatramo sve te raskole, sve te crkve, sve te dominacije, sve te koncile. A gdje je ljubav? Kako vidimo da je neko doživio riječ i da ta riječ prebiva u njemu? Takva osoba, draga braćo i sestre, mili prisutni, voli Boga, voli sebe, voli se, taj voli sebe u onom pozitivnom smislu. Taj voli brata. I ono što je najteže, taj voli izgubljenog brata. Izgubljenog brata. Zašto? Jer ima novo srce. Jer ima promijenjeno srce. Naravno da ne govorimo o nekakvoj perfekciji. Govorimo o pravcu. Govorimo o procesu. Koji kad započne? Znate, vidi se. Vidi se. Čudo, osuda, obrana, tri svjedoka su bila. Tri svjedoka su bila. Bog je dokazao sebe Izraelcima. Ivan Krstitelj, Djela i Pisma ga potvrđuju. I znate što? Nisu ga svi odbacili. Nisu ga svi odbacili. Kaže, svijet postade po njemu, ali svijet ga ne upozna. To je to, ljudi ne žele. Ne mogu, ne žele, ne mogu, ja to ne mogu objasniti, to je prvo. Ne mogu pa ne žele ili ne žele pa ne mogu, na kraju ne razumiju. Kaže, vi ne razumijete, imate đavola za oca, toliko je otvoren. Toliko je otvoren, to treba reći. Kaže, vi ne razumijete jer imate đavola za oca. Jer su njemu rekli, da je đavola. Stalno je bio sukup. Ivan Krstitelj, Djela i Pisma. Bila su dovoljna za neke. Kaže, svijet ga ne upozna, kaže, k svojima dođe njegovi ga, pa da je barem to, znate, da mu barem daju šetnju. Ne, mržnja i agresija na kraju. Ali kako onda dalje stihi da si znam da znate? A svima koji ga, hvala Bogu, evo ga, i svakog naroda jezika i puka. Evo ima nas, svakog naroda jezika i puka. Ima manjina, eto, to je manjina, mi smo manjina. Zato moramo voljeti manjine. Mi smo velika manjina. Kaže, svima koji ga primiše, dade vlast da postanu djeca Božja. Oni koji vjeruju u njegovo ime, koji su nanovo rođeni od Božje riječi i Božjega duha, silom i snagom Kristovog uskrsnuća. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen.